Ve druhé hodině našeho společného dopoledne začneme psychologickou poradnou. Možná jste se také ráno probudili a zjistili, že vaše dítě bylo stiženo stavem, kterému se říká puberta. A vy si říkáte, že je docela dobře možné, že se zblázníte. Zkusíme vám poradit, jak tomu zabránit a nebo to alespoň oddálit. Čeká vás také slovo nad Zlato s Janem Rosáklem a s Alenou Kumstýřovou budeme hledat tu nejlepší a nejzdravější kuchyni na světě. Máte se na co těšit?
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu skřížit, šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát. Snad tě to může znít dnes jako bláznovství. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšků křídla ti dává. Vyhrát, vyhrát, vyhrát. Jednou, dvakrát, třikrát. Jako bláznovství, věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, 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 věř mi, že
možná si, milí posluchači, říkáte, jak se to stalo, že z vašeho milého dítěte, z vašeho potomka, na kterého jste pyšní, se prakticky přes noc stal nesnesitelný fracek, se kterým se nelze na ničem dohodnout. Mé dítě je v pubertě. Přežijeme to? To je téma dnešní psychologické poradny s koučem Alešem Kalinou. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Řekněte mi takové pravidlo první pomoci pro rodiče, kterým se toto přihodilo, že jejich dítě se dostalo do puberty, vždycky je to poměrně nečekané a u některých dětí poměrně silné. Co dělat?
Zůstat kamarádem.
Myslíte si, že je dobré být s dítětem kamarád?
Jednoznačně.
Není dobré být s dítěti rodičem? Kamarády si to dítě najde, ale rodiče má jenom jedny.
Je to tak, ale to dítě cítí. Ono vždycky bude cítit, možná teda ta definice toho slova kamarád v tomto případě. Když to budu brát na své syny, to asi bude nejlepší, tak oni vždycky cítí, že já jsem ta autorita, ten otec, který vlastně na ten svět přived. A pokud já něco nepokazím, čili že je nerozlobím nebo nenaštvu nějakým svým vlastním chováním, tak oni tu autoritu ctí. Tak to teda funguje u nás.
Dobře, ale kromě toho jste kouč, chodí k vám také rodiny, u kterých to nefunguje. My jsme se teď vlastně ve vteřině dostali jinam, protože se bavíme, zdali být dětem kamarádem. Ano. Samozřejmě je něco jiného kamarádské chování, ale já si myslím, že opravdu kamarády si děti volí dobrovolně, vybírají si je, rodiče jsou jim tak nějak dáni. A být k dětem kamarádský je možná dobré, ale být dětem kamarádem může být zavádějící.
Určitě, tak tam musíme vymezit, já chápu to slovíčko. Vymezíme ho, že to dítě vždycky musí cítit, hele, ten taťka, ta mamka jsou pro mě lidi, kteří si mě vždycky vyslechnou, můžu za nima přijít úplně ze vším, ale současně cítí, že jsem pro ně autoritou a tohleto, klidně tam skákejte.
To všechno, to dítě počátkem puberty najednou tak trošku cítit přestane. To, že mi ten rodič poradí, to tak úplně neplatí, protože je trapný, je vrcholně trapný.
A víte,
trapný.
Co je zajímavý? Že já tvrdím, že se to nemusí úplně tak vytratit.
Ne, určitě ne, ale jsou ty situace, my se právě bavíme o tom, že najednou se v té rodině ocitnou rodiče s dítětem, které je zamčené v pokoji, na nic pořádně nereaguje, neodpovídá. No, je vidět, že se topí ve svých vlastních pocitech, starostech, emocích.
Ale toto už právě bývá výsledek té výchovy předtím. To se neděje úplně tak z čista jasna, z čistého nebe. Kdybychom měli šanci ty rodiče sem posadit a zpovídat je o to, jak vychovávali a podle jakých principů vychovávali, tak bychom zjistili, že rodiče se najednou proberou, až když to děcko jim řekne, hele, vážení rodiče, a dost. Já prostě ty vaše věci už poslouchat nebudu, dělat nebudu a půjdu si po svém. Takže mně se ukazuje, nebo vemu, když to zase budu brát na své syny, poněvadž jsem jiné děti nevychovával prakticky, tak my jsme žádnou pubertu neměli. Jako ano, byla tam obrovská změna v chování, že hele, takhle to chci jít tam, chci dělat věci jinak. Ale já jsem to vždycky chápal, protože jednak jsem taky byl takový, že jo, taky jsem to prožíval. A na druhou stranu jsem doma měl dost velké peklo z hlediska výchovy, jak se mě naši vychovávali, čili to byly dost jakoby až přehnané tresty, trošku spojené i jakoby s psychickým týráním. Ale potom vím, že na své syny, když jsem si teda hrozně přál třeba mít dceru, abych trošku ochutnal i to, jako to dívčí, ale mám jako dva velký kluky dneska, 17 a 21, nebo možná 18 a 22. Takže vím, že toto se povedlo.
Dobře, ale vy teď mluvíte o pubertě jako o stavu, které si to dítě buď může dovolit, nebo nemůže. Ale já si myslím, že puberta je především fyziologický stav, který se odráží na našich náladách, na vnímání světa. Pojďme se věnovat tady tomuhle čistému fyziologickému procesu. No. Když je to dítě zasaženo tou pubertou tak, že skutečně neví, co se s ním děje a stává se to. Tak jakým způsobem mu můžeme my pomoct, nebo jak k tomu přistupovat?
No to jsme pořád u toho. Pokud budu rodič, který vždycky ví, který pořád ví, jak na to má odpovědět, poučuje a nenapojí se na vlnu toho dítěte, co prožívá. I když to nám v hlavě dospěláku může si říkat, lidi zlatý, kde se mi takovejhle člověk vůbec v mém životě vzal? Jak je možný, že to dítě prožívá takovéto věci? Tak víme, že to dítě ale prožívá věci, které v podstatě jinak prožívat nedokáže. Že jo, je to jeho svět, který on takto prožívá a pokud narazí na rodiče, který nechápe, poučuje, moc mluví, dlouho sáhle káže, tak se uzavře a začne si ty kamarády, to svoje prostředí, kde mu rozumí, hledat někde jinde. A pak to třeba častokrát končí i v drogách, i v různých doupětech, i v alkoholickém opojení a tak dále.
Opět se dostáváme k situaci, že jedni rodiče vychovávají dvě děti a obě ty děti jsou úplně jiné. A já teď uvedu příklad. Moje spolužačka na vysoké měla sestru, která se dostala někdy v 14-15 do puberty a byla schopná si za ty dva roky naprosto zničit život. Vyhodili ji ze školy, drogy, kluci, prostě taková ta souprava.
Jak prostě si najednou.
Naprosto. A potom udeřil prostě začátek nějakých 17. roku a ona dodělala maturitu, udělala vysokou, výborná studentka, skvělé děvče. Co co udělat, aby v tom přemostění těch dvou let, protože ta druhá, její sestra, tento problém nikdy neměla. Mm-hmm. Takže asi ti rodiči přistupovali, řekněme, nějakým konzistentním způsobem.
O kolik byly ty děti, o kolik sestřičky jsou od sebe?
Myslím o 3 roky.
O 3 roky, no. Tak to častokrát zase bývá. Museli bychom zpovídat rodiče. Já ty rodiče neznám, můžu jenom zalovit v paměti z různých situací, které jsem řešil. Tak to často bývá třeba větší upětí na to první dítě. Že rodiče někdy mají úplně jiné pravidla výchovy na první dítě, požadavky očekávání, než mají na druhé dítě. To se samozřejmě všechno může projevit. Možná se posluchači budou divit, ale často se tam třeba dostávají i věci už z prenatálního stavu, čili pokud maminka někdy třeba měla jiné starosti u prvního dítěte než u druhého dítěte, tak se to opět může projevit na způsobu, jak to dítě vnímá svět. A chápeme prostě pubertu jako něco, co samozřejmě je fyziologický způsob. Víte co, ale já jsem v tom trošku jako jinej, poněvadž já říkám, že ano, mozek se mění. Že jo, že se mění struktura mozku, když to dítě dospívá, mění se hormonální stav celého našeho těla. Ale jedna věc je tam společná, že to dítě dospěje do věku, kdy řekne, dobře, velevážení rodiče, ale nyní chci, aby to bylo po mém. Chci, abych to byl skutečně já. Chci žít svůj život tak, jak já ho vidím, i když to někdy může být úplně scestný. Takže k té vaší otázce, to, že ta jedna dívčina to dala, že tím jakoby prošla a úplně se jí zhroutil svět a druhá dívčina vlastně tím prošla a rodiče vůbec nevěděli, tak to se velice častokrát děje, to ten způsob.
Za malou chvíli si řekneme, jakým způsobem právě těm dětem pomoct, protože tam směřovala především má otázka a můžete se ptát i vy, milí posluchači, protože myslím si, že s touto záležitostí máte četné zkušenosti. 22 155 25 25 nebo 24 24, případně mail dopoledne@rozhlas.cz. To je adresa, kde vám snad bude pomoženo.
Český rozhlas Dvojka. May it be a needing star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be
Český rozhlas Dvojka.
Noční proud.
Populární rozhlasová diskotéka s více než 26letou tradicí vstupuje na vlny Dvojky.
Pestrá hudební nabídka napříč žánry.
Špičkoví moderátoři s osobitým stylem a atraktivní hosté.
Soutěže o CDčka, vstupenky na koncerty a divadelní představení.
Noční proud.
Každý den po půlnoci na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Posluchači milí, my si přejeme, aby vám bylo hezky také s vašimi dětmi, a proto tady máme dnes téma puberty. Zvedám telefon a ptám se vás, na co se chcete zeptat mého dnešního hosta, kouče Aleše Kaliny. Přeji hezké dopoledne. Hola. Už vás slyším.
Dobrý den, tady je posluchač z Jižní Moravy. Chtěl bych se zeptat pana doktora na jednu věc. Mám 15letého syna, který jako se jako vždycky v pubertě jako se jako nadměrně potí a všechno. Čistí si zuby všechno pravidelně, jestli se dá nějakým, čím to může být způsobeno, že má takovej aroma jako prostě toho potu. Mm-hmm. Jestli se dá nějakým způsobem jako redukovat nebo nedá.
Jasně, hormonální změny se hold projevují různými způsoby, tak tady toto je spíš zdravotní porada.
Zdravotní věc.
Ale může člověka psychicky také limitovat, protože když člověk ví, že ostatním nevoní, tak ho to netěší.
Určitě, no a on se, váš syn se potí kde nejvíc?
Pod pažama.
No to jako to chápu, ale v jaké společnosti? S vámi, nebo ve škole, nebo kde si nejvíc stěžuje?
On jako převážně jako přes tu noc, tak to řeknu. Jo, on se jako ráno osprchuje, ale vždycky jako přes ten den se taky trochu spotí, že je to tak jako plně stejný. Když používá deodoranty, tak je to jako proti zápachové a všechno, nebo ta vůně, ale vždycky to jako prostě nikdy ani nestačí.
Tak jako určitě prostě tak já bych doporučil se teda pořádně vydrhnout samozřejmě, ale vzít si ho když tak sebou, do školy, sebou do tašky, a když cítí, že teda zapáchá, to se každému může někdy stát, tak se prostě přelakovat znova.
A možná i si třeba sebou nosit věci na převlečení, aby byl více v klidu, protože v tomto věku se to stává a vím, že maminky si velice často stěžují, že jejich miminko najednou už to není to, co si oni pamatují, takže je to normální, je to přirozené a jistit se proti tomu dá asi v tuto chvíli jedině čistotou. Zostřenou. Zvedám další telefon a ptám se, kdo jste vy? Dobrý den.
Dobrý den, já volám jako babička. Stalo se nám v rodině hrozná věc. 13letá holčička, co jsme si mysleli, úplně hodná, se vším všudy, mentální anorexie, jak vyšitá. Mm-hmm. Úplně teď je prostě na psychiatrii, psychologové, léčitele, nikdo nepřijde na to, co je spouštěč. Mm-hmm. Úplně...
To chápu. To musí být pro vás skutečně nešťastné, neštěstí, dramatické. Určitě vám na psychiatrii poradí, určitě asi pomůžou vaší vnučce, ale co byste k tomu řekl vy?
Úplně jednoduše. Jestli se vám podaří, komunikuje s vámi?
No, mně přijde taková, jako teďko odevzdaná, taková ano, jo, nevím, takových jednoduchých odpovídá v takových, jako to začala teďko malinko, jí začaly dávat domů, jako, ale je
jako
to
zase je anorexie,
šílený, protože při poslední návštěvě se rozplakala,
ano.
Že je tlustá.
Ano, takže většinou tady...
Jaký krmí, jo, měla sondu, jo, jaký krmí. Prostě nikdo na to nepřijde.
No, ale ještě mi...
V televize vyrůstaly ty děti. Dvě děvčata, dva roky od sebe.
No, poslouchejte, vesměs anorexie u tady těch dětí bývá daná přílišnými nároky na někoho z vašeho rodu. Čili to je první věc, ty děti vlastně unikají někam do světa, poněvadž nevyhovují takové, jaké jsou. Čili příčina rozklíčování celého toho problému spočívá v tom, že já možná neznám vychovatele, neznám tu rodinu, ale zase, když vemu praxi, tak je to proto, že někdo na ní má příliš velké nároky v něčem. A pokud toto se podaří říct, kde to je, tak se to dá pomocí, samozřejmě předěláním hlavy, pomocí takzvaného emočního programování se to dá zlikvidovat, ale jde o to, jestli dcera komunikuje. Pokud nekomunikuje, tak zkuste se podívat na aleškalina.cz emoční rovnice. Dá se to prostě z hlavy vymazat pryč. A není to zas tak složitý, pokud dcerunka je ochotná komunikovat o problému.
Tak milá babičko, my vám děkujeme za zavolání, přejeme hodně štěstí a doufáme, že to brzo bude lepší. Já bych se tady chtěla zeptat ještě na to přeprogramování, ale zvednu poslední telefon dnešní poradiny. Přeji hezké dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, to jsem já.
To jste vy, dobrý den. A to děkuji. Jsem zase já. Zdravím vás.
Prosím vás, mohl by ten váš host vysvětlit tu větu na začátku, jak řekl, že pokud nenaštve své syny nebo nerozlobí, tak ho uznává jako tu autoritu, to jim má všechno jako tolerovat. Děkuju.
Mm-hmm. Děkujeme mnohokrát.
Určitě děkuju za otázku. My tady v redakci jsme si chápeme, že jak je prostě ten program trošku časově zkrácený nebo omezený, tak se některá slova můžou zaplejtat a splejtat dohromady. Samozřejmě, že nejde o to, že jim budu všecko tolerovat. Pořád je to o to, že já jsem v rodině ten generál, a teď zase nechápejte špatně to slovo, čili pokud jednotliví členové rodiny neplní to, co plnit mají, takže třeba já mám systém domácí ústavy třikrát a dost, kdy se všichni na takzvané rodinné poradě domluví, jak bude fungovat fungování toho našeho společného, včetně trestů a včetně všech postihů, které tam jsou. Takže můžete se opět podívat ke mně na web domácí ústava třikrát a dost, ať to tady nestrácíme čas. Ale jde pořád o to, že ty moji synové chápou, že i když je zdrbu a řeknu jim, hele, toto se udělá totálně špatně a toto se udělá blbě, tak oni pořád chápou, že jsem pro ně člověk, kterého mají rádi, se kterým chtějí být, který je pro ně kamarádem, který chápe, i když přijde někdy domů opilý a něco prostě plácne blbýho, řeknu, hele, to se děje každému z nás, pojďme si povídat o problému, který máš. Ale vždycky vám řeknu, vždycky pro ně zůstávám kamarádem. I když jsem někdy přísná autorita, která je zdrbe do posledního halíře. Tak asi tak.
Tak doufujeme, že to našemu posluchači stačilo. Já bych se ještě stručně zastavila u toho přeprogramování. Vy jste to řekl, že to není problém přeprogramovat a to mě zastavilo, protože jste hovořil tak jak ajťák, jo? Aha. Reset a zase reset, ano. Dáme. Tak jak se to dělá?
Mozek je jenom počítač, aspoň tak, jak nám ukazuje dnešní věda. Má svoje programy, má svoje synapse, takže vlastně s mozkem se dá úplně stejně pracovat jako s počítačem. Čili akorát potřebujeme vědět, jak tam ten nový program nahrát a ten starý ošklivý smazat.
Mentálně, a taky musí fungovat uživatelské rozhraní.
A uživatelské rozhraní, což pro většinu z nás by zase měla být láska, měla by to být jako nějaký pravidla chování a tak dále. Ale k těm programům, čili lidi to často hledají a ptají se a ukazuje se, že jak třeba panické ataky, mentální anorexie je složité pro nás, pro lidi, složité psychologicko-psychiatrické problémy, se dají vyřešit jednoduchým přeprogramováním těch ošklivých programů, které každý z nás v hlavě nosí. Takže na závěr, můžu ještě dovolit mi 30 vteřin?
Dovolím.
Když si prostě představíme, že nejčastější věc mentálních anorektiků bývá, jsem ošklivá, nikdo mě nemá rád, mám velký zadek a častokrát se ukazuje, že právě tyto lidé to mají, protože doma jim to řekla babička, dědeček, maminka, tatínek, prostě neuměli přijmout takový, jaký právě aktuálně jsou. A ve výsledku dochází k tomu, že to dítě, když třeba pracuju s anorektiky, s anorektičkami a nechám je nakreslit to, jak vypadají, tak ona je jak špejle. Ale nakreslí mi, že má zadek přes půl Václaváku. Ale toto se naštěstí díky Bohu dá z té hlavy vymazat pryč.
Milí posluchači, Marek Eben kdysi říkal, že puberta je velmi prospěšný stav, protože díky němu se snázejí jednou s těmi dětmi rozloučíme, jinak bychom je vůbec z našeho života nechtěli propustit ven. Tak to zkusme brát třeba někdy sportovně, k tomuto tématu se určitě ještě někdy vrátíme. Pane Aleši Kalino, děkuji vám za vaše rady.
Rádo se stalo.
Budu se těšit zase někdy příště i na vás, milí posluchači, ale my samozřejmě pokračujeme.
Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí. Kvůli nám přestal vítr vát, jen můra zvíra zvenčí. Já znám její zášť, tak vyhledej skrýž, zas má bílej plášť a v okně je mříž. Máš má ovečko dávno spát a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát, vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v mých představách už mizíš. dávno spát, dnes máme půlnoc temnou. Ráno budou nám bláznu lát, že ráda snídáš se mnou. Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám, když tebe mám rád, když tebe tu mám. Máš má ovečko dávno spát a můžeš přát, ty mě můžeš přát, vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v mých představách.
Český rozhlas Dvojka.
Zlato. Jan Rosák si spolu s předsedkyní Rady Ústavu pro jazyk český paní doktorkou Markétou Pravdovou vzali na paškál slovo potažmo. Slovo to není až tak časté, zní poněkud archaicky, ale vrací se. Jan a paní doktorka ho rozeberou tak dokonale, že už ho nikdy nepoužijete špatně, anebo raději vůbec.
Řekli byste, vážení posluchači, že aktivní slovní zásobu u dospělého člověka tvoří asi 3 000 až 10 000 slov? Je to dost nebo málo? No, to už nechám na vašem laskavém uvážení. Ale jestli pak je ve vaší slovní zásobě obsaženo i slovo potažmo?
Zajisté ne u každého, ale zdá se, že právě slovo potažmo v posledních letech oslavilo svou renesanci. Jde o slovo, které je pro mnohé uživatele poměrně lákavé, přestože, nebo možná právě protože, je svým významem poněkud neprůhledné. U některých mluvčích se stalo slovem vycpávkovým a někteří mluvčí, kteří ho používají, dokonce nikdy ani sami nevědí, co přesně znamená.
Když jsem po pravém smyslu tohoto slova pátral, našel jsem úžasný příklad jeho užití v časopisu Naše řeč z roku 1995. Cituji. Miloval svou paní a poněvadž tato milovala pana Vrtáčka, miloval potažmo i tohoto. Z toho jsem tedy usoudil, že potažmo znamená totéž, co vlastně. Tedy, že dotyčný miloval vlastně i pana Vrtáčka.
Slovotvorná struktura potažmo je podobná jako u slov obkročmo nebo zkusmo. Už slovník spisovného jazyka českého z 60. let minulého století hodnotil slovo potažmo s variantou potahmo jako výraz zastaralý, a to ve významech zaprvé se vztahem, se zřetelem, vzhledem k někomu, něčemu, anebo za druhé jako expresivní výraz pro vlastně, respektive.
No, takže jsem měl pravdu, respektive jsem se nemýlil. Ale promiňte, slyšel jsem dobře, opravdu jste řekla variantu k potažmu také potahmo?
No ano, doklady na slovo potahmo lze dohledat i ve starším Jungmannově slovníku česko-německém s významem potahující se. A příkladem, kde je použita vazba potahmo na něco. Potahmo na ilerské nářečí. Ve 4. svazku příručního slovníku jazyka českého, který vyšel v letech 1941 až 1943, jsou uvedeny příklady od Jana Nerudy. Je po meči synem a potomkem mého přítele a souseda potahmo domácího pána, pana Josefa L., od Bohdana Kaminského, hlupák domácí pán, potahmo pan radní, nebo žertovný příklad od spisovatele Kličky. Bylo lze spojit návštěvu v Gargantuovi s večeří, potažmo s nočním flámem.
Ve kterém významu je vlastně správné slovo potažmo použít?
Slova potažmo se dnes užívá v celé řadě významů, jako synonymum k výrazům vlastně, respektive, a tedy i, a tedy vlastně, a tím i, to se vztahuje i na, to platí i pro, v souvislosti s tím, přesněji řečeno, rovněž. Výrazem potažmo vyjadřujeme jisté vztažení, či ještě lépe potažení řečeného na širší nebo související oblast jevů.
Zmínila jste slovo respektive. Jak je máme správně vyslovovat? Respektive, respektive, anebo snad respektivě?
Výraz respektive je latinského původu a na jeho konci je v psané i ve vyslovované podobě správně pouze e. V žádném případě je tedy nevyslovujeme respektivě.
Takže si to teď zkusím. Naše hra se slovy respektive, pokus o nahrazení cizích výrazů českým a dokonce pokud možno i vtipným, pokračuje. Tentokrát si zkuste pohrát s názvem jisté místnosti v rozhlase, televizi nebo v novinách, kde se shromažďují a tvoří zprávy. Zcela běžně se jí i u nás říká newsroom. Nepochybuji ovšem, že vás napadne něco mnohem vtipnějšího. Pošlete nám své tipy na adresu dopoledne@rozhlas.cz a může z toho být třeba i pěkná knížka pro vás. Uvidíme.
Nebýval jsem příliš vzorný žák, raději jsem si pouštěl magneťák. Bubnoval jsem přitom do židlí, mě kvůli tomu chtěli vystěhovat z domu, pouštěl jsem si místo učení jednu píseň a hrál podle ní. Věřil jsem, že její kouzlo ani za 100 let se nezmění. Už z písně té je evergreen. Prošlo pár let, sončila jedna éra, už z písně té je evergreen. bylo včera. Připadám si jako lehký kmet, když mám o té písni vyprávět. Směješ se mi, že jsem pamětník, mě ta píseň v uších zvoní, jako by to bylo loni. Hrál jsem ji se srdcem bušícím, když jsem prvně zased za bicí. Slyšel jsem z televize, z rádia i z oken v ulicích. Už z písně té je evergreen. Prošlo pár let, skončila jedna éra. Už z písně té je evergreen. Jsem pamětný, včera. Když se mě na moje lásky ptáš, nemám nové, je to stále tak. Co teď ti zpívám, možná ve své diskotéce máš. Už z písně té je evergreen. Prošlo pár let, skončila jedna éra. Už z písně té je evergreen. Jsem pamětný, zased za bicí. Slyšel jsem je z televize, z rádia i z oken v ulici.
Rada Českého rozhlasu v souladu se zákonem o Českém rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Lhůta pro doručení přihlášek uchazečů končí ve středu 9. prosince. Místem pro doručování přihlášek je sekretariát Rady Českého rozhlasu Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Více informací o předpokladech, náležitostech přihlášky, lhůtách, způsobu hodnocení uchazečů a právech vyhlašovatele naleznete na webu rozhlas.cz/rada.
Český rozhlas dvojka.
Kupředu do minulosti.
Dva roky jsem neměla moc čas zajímat se o dění kolem sebe. A když jsem se po těch dvou letech rozhlédla, bylo to, jako bych se ocitla v jiném světě. Ze světa relativně bezpečného jsem procitla ve světě, který naplno směřuje k válce. To je jen úryvek jen jednoho z mnoha mailů, které nám píšete. Tentokrát se na ně pokusí odpovědět v pořadu Kupředu do minulosti docent Petr Robejšek, český politolog, ekonom a publicista žijící v Německu.
Kupředu do minulosti. Zítra v 18.30 na dvojce.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
C'est un fameux trois mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18-400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Liceo Santillano.
Y penser, j'avais le cœur gros
en doublant les vœux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous
On prétend que là-bas l'argent coule à flot.
Iseo, Santiago.
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Iseo, Santiago.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Iseo, Santiago.
Au pays j'irai voir Marco.
À son doigt je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Iseo, Santiago.
Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco.
Milí posluchači, je tady stylová řada, která začíná tímto týdnem, tímto dnem tohoto týdne zase novým dílem. Je tady Alena Kumstýřová, přeji hezké dopoledne.
Krásný den.
Tak Alenko, čeho pokličku nadzvedneme dnes?
Tak dnes nahlédneme do některých kuchyní světa, pohovoříme o kladech a záporech a na závěr se pokusíme sestavit takový ideální způsob stravování. Většina z nás totiž trpí řadou chronických onemocnění, no a jak víme, tak jejich příčin je většinou v tom, jak žijeme, tedy v nedostatku pohybu, v kouření, v přemíře alkoholu a samozřejmě ve stravování. No a protože se říká, že jsme to, co jíme, tak se zaměříme na prevenci právě v tomto směru. Paní doktorka Margit Slimáková procestovala Spojené státy, Francii, Německo i Čínu, tedy země s velmi odlišnou kulturou stravování, takže jaký bude ten její pohled, kde najít ten ideál?
Tak já začnu možná tou nejvzdálenější pro nás a to je čínská kuchyně. V Číně jsme žili 7 let ve velkých městech a už i v průběhu těch 7 let jsme viděli obrovské změny, ke kterým tam docházela. Ze studií víme, že v Číně byla velice přirozená rostlinná strava. Dneska to, co vidíme na ulicích, tak je víceméně dohánění amerického životního stylu, včetně výživy. Setkáte se s mladými Číňani, kteří neumí připravit tofu, ale u McDonalda se stravují pravidelně. Proto tam dochází k obrovským změnám ve výživě. Na jedné straně vidíte ty přirozené potraviny, obrovský výběr, ovoce, zeleniny, oříšku, způsoby úpravy, které u nás nejsou běžné, fermentované potraviny, nakládané nejrůznějším způsobem zeleniny, bezmasé zajímavé potraviny nebo jídla připravovaná ze soji a dalších produktů. Ale toto pomalu všechno ustupuje a skutečně v těch velkých městech minimálně, kde dostatek peněz, začíná vyhrávat americký stravovací způsob, což je velice smutné a určitě to bude mít vážné zdravotní následky. Vrátíme se možná do Evropy. Německo, kde jsme žili několik let také, tam jsme byli nesmírně spokojení, když taková ta typická německá kuchyně nepatří úplně k těm nejzdravějším, jsou to také hodně uzenářských výrobků, masitých výrobků, knedlíků, ale Německo je zajímavé tím, že už léta tam žije mnoho přistěhovalců, kteří si přinesli ty své zdravé kuchyně, ať už je to třeba řecká kuchyně a mnohé další. A co mluví ve prospěch německého stravování je, že v Německu skutečně se klade důraz na zdraví a péči o vlastní tělo. Takže je obrovská síť obchodů zdravé výživy, Reformhaus, Naturkostladen, které jsou, bych řekla, ještě o stupeň dále než ty naše, protože tyto obchody jsou ve společné síti a společně se kontrolují potraviny. Takže to, co nakoupíte v jedné, víte, že se stejnou kvalitou nakoupíte i v druhém obchodě v jiném městě.
Co Francie proslula svým dobrým životním stylem a uměním žít a dobrou kuchyní?
Francie má určitě dobrou kuchyň a řekla bych, že hlavní pozitivum Francie je, že velká část té kuchyně těch jídel, co jedí, jsou čerstvá, že jezení je společenská událost, příjemná. Postavila bych k opaku francouzské kuchyně možná tu americkou uspěchanou, počítající neustále kalorie.
Fast foody.
Fast foody, jezení s výčitkami. To ve Francii neexistuje, tam ta pohoda je, vaří se doma. Takže toto si myslím, že obrovská výhoda francouzské kuchyně a je to vidět na těch výsledcích, vlastně se srovnají ty zdravotní stavy lidí ve Francii a ve Spojených státech. Spojené státy, tak tam vidíme všechny extrémy. Na jedné straně, jestliže se chcete zdravě stravovat, není to problém. Na druhé straně, ten, kdo se nesnaží a podlehne vlivu těch reklam, tak se stravuje většinou velice špatně. Jasně se to odráždí ve zdravotním stavu Spojených států, kde jsou mnohem více nemocní než v zemí, kde se tolik peněz na zdravotnictví nevěnuje.
Konec konců říká se, že vlastně ve Spojených státech je asi nejvíc obézních.
Zcela jistě, ale my v rámci Evropy jsme také na špičce.
Takže nahlédli jsme do světa, no a když bychom si tedy teď měli sestavit takovou ideální stravu.
Já bych řekla úplně jednoduše, nemusíme se dívat ani do jiných zemí, protože ono, takovéto doporučení z lokální potraviny má svůj obrovský význam. Takže není třeba vyhledávat potraviny z Číny.
Co nám roste na zahrádce, co nám je nám nejbližší.
Úplně přesně, co si vypěstujeme sami, je to nejideálnější. Takže já bych jako pravidlo číslo jedna úplně pro každého, zkrátka více přirozených potravin, méně polotovarů. Je už na každém člověku, jestli se rozhodne jíst vegetariánsky, anebo se rozhodne jíst maso, ale na prvním místě musí být přirozené potraviny a jídla z nich.
My pořád slýcháme přirozené potraviny, ale pojďme si připomenout, co to vlastně ty přirozené potraviny jsou.
Tak velmi jednoduše řečeno, jsou to potraviny bez nejrůznějších přísad, tedy neprůmyslově zpracované, ale co nejjednodušší a čerstvé. Právě ty mají nejvíc živin a nepoškozují nás, ale mají schopnost nás ozdravit.
Ale kde je mám vzít? To už neříkáš.
To řekneme příště.
Budu se na to těšit. Alena Kumstýřová a její styl, díky moc.
Naslyšenou.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned ohně žár. Teď už znám, ale to byl klam. Jak den tím zdejším světem uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Já se spíchou chlubil tím, že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést, že už znám i sebe sám, ale i to byl klam. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Jak tem tím zdejším světem uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí.
My jsme se tady ještě s Alenkou Kumstýřovou zapovídali, a tak ačkoliv už styl skončil, tak já se tě musím zeptat, Alenko, řekni mi, jakou kapelu si poslouchala, když jsi byla úplně mladá?
To znamená, když mě bylo, dejme tomu, já nevím, 13, 14,
no,
15,
to je třeba,
16
a taky 30 a taky 40 a taky 20.
Tak v těch 13 si myslím, že jsem milovala Golden Kids. Ty podle mě byly nejskvělejší v té době. Úžasná muzika Bobana Ondráčka, texty Honzy Schneidera, to byla taková ta zlatá éra. Potom samozřejmě jsem začala velmi inklinovat k zahraničním kapelám nebo i k písničkářům.
Já
takže jsem objevila Donovena, Dylana.
To je krásné, ale já pořád jsem doufala, že řekne, že si poslouchala Olympic.
No a Olympic samozřejmě.
Ty bys to zapomněla. Milí posluchači, za malou chvíli tady bude legendární frontman této legendární kapely Petr Janda.
One true time, I hope.